Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cine e de vină pentru anularea alegerii șefului statului?
Paradoxurile crizei Reuters scrie că, din punct de vedere economic, România poate da acum lecții Ungariei.
Și dicționar european astăzi despre puterile curților constituționale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul democrat Marian Lupu a convocat deputații într-o ședință extraordinară care se va ține duminică în loc de alegerile prezidențiale repetate, anulate prin decizia Curții Constituționale. Între chestiunile de pe ordinea de zi figurează instituirea crucii comemorative pentru participanții la războiul de pe Nistru. Din cauza încălcării procedurii secrete de vot, Curtea Constituțională a anulat joi alegerile prezidențiale din 16 decembrie, când Marian Lupu nu a reușit să obțină destul sprijin pentru a fi ales, au fost anulate automat și repetatele de la 15 ianuarie. Oazu Nantoi spune că își menține intenția de a candida la șefia statului și după decizia Curții Constituționale. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, care a părăsit formațiunea anul trecut pentru a-și păstra libertatea de opinie, cum a explicat, a declarat presei că va căuta în continuare sprijinul alianței de guvernare pentru a-și putea înscrie candidatura când vor fi organizate alegeri noi. Opoziția comunistă, care acuză alianța de guvernare de uzurpare a puterii, l-a nominalizat în calitate de candidat pe fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci. Judecătoria Buiucan de la Chișinău l-a condamnat în absență la 8 ani de închisoare pe omul de afaceri Viorel Țopa, sub acuzația de delapidare de fonduri de la Banca de Economii în anul 2001. Prim vicepreședinte al Mișcării Populare Antimafie, Țopa a fost dat în judecată în 2010 de Banca de Economii, care l-a acuzat că i-a adus prejudicii de 11 milioane de lei, pe când era director. La aflarea știrii, Țopa a declarat din ascunzișul din străinătate presei moldovene că dosarul ar fi fost ghierea la Moscova a proeminentului activist politic și jurnalist tajik. Poliția a stabilit că suspectul prins cu mâinile murdare de sânge n-ar avea legătură cu rănirea gravă a activistului tajik joi seara într-un restaurant din capitala rusă. Doctorii spun că Atu Vuloev a fost operat, iar viața lui se află în afara pericolului. El este editorul unui ziar tajik de opoziție și un critic vocal al președintelui autoritar din Tajikistan. Echipa de campanie a miliardarului rus Prohorov spune că a adunat cele 2 milioane de semnături necesare pentru a-l înscrie în cursa pentru alegerile prezidențiale din martie. O purtătoare de cuvânt a spus că semnăturile vor fi depuse la Comisia Electorală Centrală, probabil marțea viitoare. Criticii lui Prohorov îl acuză că ar dori să candideze pentru a le micșora șansele oponenților veritabili ai premierului rus Vladimir Putin, despre care se crede că va câștiga alegerile. Statele Unite au respins acuzația adusă de liderul religios suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care a spus că serviciile speciale americane și israeliene ar fi organizat asasinarea de miercuri a unui savant nuclear iranian. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a declarat că Statele Unite nu sunt implicate sub nicio formă în asasinarea lui Mostafa Ahmadi Roshan, directorul adjunct al uzinei nucleare de la Natanz.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a dat peste cap o nouă tentativă de alegere a șefului statului, anulând atât votul de la 16 decembrie, cât și repetarea lui, programată pentru duminică 15 ianuarie. Cine este de vină pentru această nouă amânare? Vasile Botnaru a cerut părerea unor analiști de la Chișinău.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, este de părere că alianța de guvernământ a cedat inițiativa și are de recuperat un handicap vizibil ca să poată păstra integritatea, dacă de bună seamă dorește acest lucru.
Pe de o parte, lucrurile s-au lămurit și asta dă satisfacție la toată lumea. Pe de altă parte, ele s-au lămurit de așa o manieră încât trebuie să se ia toate de la capăt, iar acest lucru este mai mult deprimant decât optimist, fără doar și poate. Asta se seamănă cu un meci de fotbal sau de box Vă dați seama, se bat pugiliști, istoviți, cu vânătăi plini de sfinte, poate, află până la urmă că degeaba s-au luptat, meciul lor nu este valabil, dar pentru jucători mai treacă neapă. Mai grav stau lucrurile cu publicul spectator, care, în fond, nu a avut de ales. Orice ar spune acum politicienii, percepția publicului că am asistat la un meci trucat și cu această percepție penibilă, Alianța trebuie să facă ceva, pentru că, în fond, toate oalele se vor sparge de capul liderilor Alianței, de capul partidilor aflate la guvernare, dar mai întâi de toate de capul lui Marian Lupu, care, cel puțin formal vorbind, a fost cel care a provocat această situație, deși evident că nu toate se pot pune lui în cărcă, pentru că noi am văzut ce s-a întâmplat de-a lungul acestor luni, de la ultimele alegeri din noiembrie. Mereu s-a creat impresia tergiversărilor, tragerii de timp sau pur și simplu incapacității politicienilor de a se mobiliza. Este clar că prestația coaliției de guvernament este exasperantă. Pornesc la drum, la un nou drum, cu un handicap politic, cred doar și poate.
Dumitru Ciubașencu, redactorul șef al ziarului Panorama, consideră că arcul de guvernare și-a dat definitiv rama pe față.
Tot mai mult ajung la concluzia că planul Alianței de guvernament este să stea 4 ani în fotolii în care ei stau acum, să ajungă la alegerile ordinare parlamentare din 2014, chiar dacă nu vor alege președinte în această perioadă. Ei vor continua să scuipe pe Constituția și există doar o singură modalitate ca această guvernare să fie schimbată, să iasă în piață vreo 30-40 de mii de oameni care vor cere demisia și vor obține acest rezultat.
Să înțelegem că președinte nu va fi ales, la părerea dumitale.
Președinte nu are de unde să fie ales, pentru că nu sunt voturi necesare pentru a-l alege. Comuniștii doresc destrămarea Alianței, Alianța dorește să se mențină la puterea și această contradicție nu poate fi depășită.
Redactorul șef de la cotidianul Adevărul, Alina Țurcanu, crede că Alianța de Guvernământ este pe cale de a epuiza creditul de răbdare alocat de alegători.
Eu cred că ieri s-a consumat încă un episod dintr-un fel de teatru al absurdului, cu actori amatori însă, care n-a făcut decât să ne accentueze senzația de disgust și jenă pe care o avem noi, spectatorii, adică alegătorii de ceva vreme. Lecția pe care a dat-o domnul Oazul Antoi a arătat foarte clar. Partidele parlamentare doar declară că vor să aleagă președintele pentru a scoate țara din criza politică. În realitate, acestea își urmăresc doar propriile interese, încercând să apuce o bucată cât mai mare din cașcavalul puterii. Eu cred că ceea ce face clasa noastră politică actualmente nu se pretează la analize. La analize în modul în care suntem obișnuiți să înțelegem o analiză politică, un comentariu a ceea ce se întâmplă la zi. A prognoza în aceste condiții ce va urma e un fel de exercițiu de a ghici în cafea. Nu știu pe ce se bazează optimismul literilor AIE, care țin una și bună și ieri la fel, că președintele va fi ales și că ei au intenții nobile de a scoate țara din criză. Legislația noastră nu reglementează în ce termen trebuie organizat un nou scrutin prezidențial, am în vedere. Iar hotărârea Curții Constituționale a creat un precedent. Acum, teoretic, putem avea alegeri prezidențiale la nesfârșit. Ori de câte ori nu le va ieși ceva la socoteală deputaților, se vor găsi niște curajoși, în ghilimele, care să arate buletinul, să boicoteze scrutinul, să se sesizeze curtea și tot așa mai departe. Dar, până la urmă, cred că tot la alegeri anticipate vom ajunge. Și asta pentru că prea s-a întins jocul de președintele și soluționarea crizei, cum se zice.
Alina Țurcanu, redactor șef la Adevărul, în finalul corespondenței lui Vasile Botnaru.
Uniunea Europeană va acorda 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea economică a satelor. Ajutorul urmărește mai ales dezvoltarea companiilor mici și mijlocii în mediul rural, dar și susținerea agricultorilor. Relatează Ala Ceapai. Una dintre prioritățile noului proiect este declarată dezvoltarea sistemului de business incubatoare. Este vorba despre instituții care le vor acorda unor potențiali tineri întreprinzători din mediul rural șansa să inițieze și să-și pună pe picioare afacerile. Primii beneficiari vor fi mici întreprinzători din Ștefan Vodă și Liova, spune șefa Direcției Dezvoltării Mediului de Afaceri a Ministerului Economiei, Lilia Palii.
Întreprinzători individuale sunt găzduiți, le sunt acordate careva facilități, sunt suportate deci anumite costuri pentru arendă. Echipa business incubatorului acordă asistență pentru a-i instrui în vederea deci dezvoltării afacerii.
Femeile din sectorul rural care vor să se lanseze în business vor fi susținute cu prioritate, fiind categoria deseori marginalizată în sectorul de afaceri, precizează Lilia Palii, adăugând că agricultorii, un alt grup țintă vizat de proiect, vor fi susținuți prin utilaje tehnice performante. În opinia analistului economic de la Expert Group, Dumitru Budeanski, proiectele europene au capacități reduse de a soluționa problemele reale ale satelor, din cauza lipsei unei strategii naționale de dezvoltare a mediului rural.
Spațiul rural, până în ziua de azi, la noi rămâne o problemă, o problemă nerezolvată. Noi nu știm exact cum noi vrem să arătăm acest spațiu. Micul business în domeniul ăsta agricol practic nu va exista. Dacă noi o să lăsăm în continuare lucrurile sau nu o să fim suficient de insistenți pentru a avea o agricultură bazată pe gospodării de fermieri, iar alt tip de mic business ce ține de servicii sociale, dacă odată cu diminuarea populației în sat, el tot nu prea va avea.
La moment, dezvoltarea satelor este inclusă în strategie generală de dezvoltare economică la nivel statal. Prima strategie națională care viza exclusiv mediul rural a fost propusă de fosta guvernare comunistă. Strategia Satul Moldovenesc, deși a fost bine gândită, în opinia expertei Ludmila Andronic, la nivel de aplicare a fost puțin eficientă.
Primul pe ce s-a pus accent a fost gazificarea satelor, care a fost super ok, dar acum se dovedește că e o chestie foarte costisitoare pentru sat. Și doi la mână nu prea a avut acces din banii europeni. Ori banii europeni sunt mult mai importanti decât cei care putem noi să-i punem din finanțările locale sau de la buget.
Susținerea mediului rural prin diverse proiecte europene este indicatorul integrării economice europene a Republicii Moldova, sugerează experta Ludmila Andronic.
Se merge pe modelul care este deja implementat în țările care sunt membri a Uniunii Europene, dar au intrat cu ultimul tren până la noi și, într-un fel, se pregătește economia locală pentru o eventuală, dacă nu aderare, cel puțin intrare economică mai intensă în spațiul european.
Dezvoltarea economică a mediului rural este vizată de mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană, cele mai cunoscute fiind două: măsurile de consolidare a încrederii, proiectul care presupune dezvoltarea unor localități de pe ambele maluri ale Nistrului, și proiectul energie și biomasă, care încurajează folosirea resurselor locale pentru producerea de energie. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, dicționar european, astăzi despre atribuțiile curților constituționale.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, ce îi motivează pe moldoveni să devină asistenți parentali?
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Curtea Constituțională, care veghează asupra respectării legilor de către celelalte tribunale și instituții ale statului, este o creație relativ recentă. Curtea Supremă a Statelor Unite e considerată a fi cea mai veche curte constituțională din lume, întrucât e prima care a invalidat sentința unui tribunal ca fiind contrară Constituției. În forma lor actuală, curțile constituționale au apărut abia după al doilea război mondial, începând cu anii 50. Ba chiar, o țară cu o tradiție juridică atât de veche cum e Belgia s-a dotat cu o curte constituțională abia în 1980. România, la rândul său, ca și alte țări vecine, nu a creat o curte constituțională decât după căderea comunismului, mai precis în 1992. Pe continent, modelul cel mai studiat și mai funcțional e cel al Curții Constituționale a Germaniei. Creată după război, ea a fost de la început separată de celelalte instituții ale statului și instalată chiar într-un oraș aparte de capitală, în Karlsruhe, unde a rămas de atunci. Curtea Constituțională a Germaniei are puteri foarte largi și poate anula orice lege, inclusiv amendamente votate de Parlament. Curtea germană controlează astfel toate cele trei branșe ale puterii în stat, legislativul, executivul și judiciarul. Judecătorii, numiți pe o perioadă de 12 ani, sunt aleși de către cele două camere ale Parlamentului. Desigur, având puteri atât de largi, Curtea Constituțională a Germaniei se poate autosesiza în orice situație, lucru care se întâlnește în majoritatea celorlalte sisteme juridice în care există o curte constituțională. În Franța, curtea, numită Consiliu de Stat, are o compoziție cu totul aparte. Dacă în Germania judecătorii trebuie să fie în mod automat juriști în vârstă de cel puțin 40 de ani și aleși de Parlament, în Franța ei sunt numiți de președintele țării și de președinții celor două camere ale Parlamentului. Tot așa, în Franța mai fac parte din Consiliu în mod automat și foștii președinți ai țării, dacă o doresc și dacă nu exercită o activitate politică. Președintele Curții Constituționale franceze este tot așa numit de către președintele țării. În Belgia, procedura numirii judecătorilor e, la rândul ei, total diferită. Ei sunt numiți pe viață de către rege pe baza unei liste propuse de Parlament. În Statele Unite, judecătorii Curții Supreme sunt de asemenea numiți pe viață de către președinte. Cu toate astea, în mod paradoxal, Curtea Supremă a Statelor Unite nu poate fi considerată o curte constituțională autentică, întrucât autoritatea ei nu se bazează pe Constituție, iar ea nu are mijloacele juridice de a-și aplica direct verdictele și concluziile. Așa se face că Statele Unite nu sunt considerate în rândul țărilor care au o autentică curte constituțională. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, ori de câte ori Curtea Constituțională a fost solicitată să se pronunțe într-un subiect sensibil, au existat voci supărate care au suspectat în alta curte depărtinire politică și presupusă executare de comenzi externe. Cazul de ieri, când Curtea a dat o decizie ce i-ar favoriza aparent pe cei din arcul guvernamental, poate fi considerat emblematic în acest sens. Iată ce declara, spre exemplu, cel mai vocal jurist al comuniștilor, Sergiu Sârbu, ieri comentând această decizie.
Este o decizie politică, o decizie care vine să aprofundeze uzurparea puterii în state. Curtea se transformă într-un al patrulea membru al Alianței pentru Integrare Europeană.
În ajunul deciziei Curții Constituționale, soldate cu reluarea de la capăt a unui proces electoral ce ducea aparent spre eșecul guvernanților, opoziția dăduse lovitura, scoțând în față un candidat considerat greu de refuzat. După ce s-a văzut cu planurile date peste cap, opoziția a desfigurat decizia Curții. Politicienii din tabăra adversă nu s-au obținut nici ei de la comentariile acide.
Rămân pe poziția că nu este absolut nimic anticonstituțional.
A declarat speakerul Marian Lupu. Ce putea face altceva, spun unii, după ce tocmai el avansase ideea acestei votări la vedere, ce a dus la anularea scrutinului. Iar liberalul Mihai Ghimpu i-a dat dreptate curții, asta după ce insistase și el pe votarea deschisă.
De data aceasta vreau să spun că curtea a luat o decizie corectă.
Unul din efectele directe ale acestui gen de reacție este un anihilism juridic generalizat, crede pe de altă parte expertul Nicolae Osmochescu, fost magistrat al Curții Constituționale, doctor în drept și profesor universitar.
Nimeni nu crede de acum în forța dreptului. Cred în dreptul forței, din păcate.
Nicolae Osmochescu spune că multe dintre deciziile de până acum ale Curții Constituționale au șocat juriștii din mediul academic prin vădita contradicție cu spiritul legii supreme. În loc să critique însă instituția, mai spune expertul, guvernanții ar face bine dacă ar promova mecanisme ce le-ar permite magistraților să legifereze în totală independență. Printre soluții, una ar fi revizuirea lungimii mandatului de magistrat.
În toată lumea, judecătorii la Curtea Constituțională să aleg minimum pe 9 ani. Pentru ce? Pentru că judecătorul nu depinde de actualul parlament care are un mandat de 4 sau de 5 ani sau de actualul președinte. Așa se asigură o independență.
Un alt expert în drept constituțional, Alexandru Arsenie, crede că cea mai solidă și logică modalitate de a întări imparțialitatea fie și relativă a autorității constituționale ar fi o selectare a cadrelor diferită de cea din prezent.
S-ar trebui să fie teoreticieni, constituționaliști, cei care nu au asupra lor o amprentă funcției pe care au deținut-o.
Revizuirea listei subiecțiilor cu drept de sesizare a curții ar fi un alt domeniu ce creează controverse. Chiar dacă majoritatea experților crede că cetățenii simpli ar trebui să aibă acest drept, o încercare anterioară din timpul guvernării comuniste de a legifera a fost respinsă sub presiune publică. Și asta pentru că în intenția autorităților comuniste de atunci a fost întrezărită dorința de a stevili artificial valul de plângeri trimise de moldoveni curții europene pentru drepturile omului. Și cum autoritatea constituțională moldovenească este lipsită de dreptul de a se autosesiza în cazuri de încălcare flagrantă a Constituției, am întrebat mai mulți constituționaliști dacă nu cumva această regulă face ca o ilegalitate să rămână nereparată dacă nu este semnalată curții de un parlamentar sau un alt subiect cu drept de sesizare. Iată opinia lui Nicolae Osmochescu.
Nu, dacă ei ar avea dreptul la autosesizare, sunt în unii țări unii curte are dreptul la autosesizare. Înseamnă că ei își asumă rolul de organ legislativ, legiuitor pasiv. Și asta la noi, conform Constituției, e competența exclusivă a Parlamentului.
Conchide Nicolae Osmochescu, fost judecător la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Două țări vecine, Ungaria și România, au fost lovite cam în același timp de criza economică din cauza unor slăbiciuni asemănătoare, dar au reacționat diferit. România corect, Ungaria greșit. Este verdictul agenției Reuters într-o analiză publicată astăzi sub semnătura lui Michael Winfrey. De la București, corespondenta Europei Libere Sabina Fati ne-a oferit detalii despre politicile de austeritate care au făcut din România un posibil exemplu regional.
România devine mai degrabă un exemplu de docilitate decât de eficiență pentru statele europene care au probleme economice. Practic, autoritățile române au acceptat la începutul crizei în 2009 un acord de finanțare de 20 de miliarde de euro din partea Troicii formată din Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, angajându-se să pună în aplicare un program de austeritate convenit cu aceste instituții. Jeffrey Franks, reprezentantul Femeii pentru România, și președintele Traian Băsescu au fost cei care, în cele din urmă, au tranșat cea mai grea dintre dileme. Dacă să concedieze jumătate din bugetari, care în 2008 numărau circa 1.400.000, sau dacă să facă restructurările strict necesare și să reducă toate salariile acestora cu 25%. În cele din urmă, oficialii români au decis că cea de-a doua soluție este mai bună, astfel încât în acest moment funcționarii de stat, profesorii, doctorii, dar și polițiștii sau ofițerii serviciilor secrete au salarii mai mici cu 25%, sunt nemulțumiți și prea puțin entuziaști în ceea ce fac. Se poate spune, deci, că aparatul de stat funcționează cu motoarele la relantii, iar loialitatea ofițerilor și funcționarilor români este dubitabilă. Practic, puterea de la București a pierdut dintr-o dată o susținere importantă, fără a face economii semnificative, mai pus seama că nu a fost făcut un calcul de impact atunci când, în 2010, au fost anunțate reducerile salariale. Diplomații străini atașați în România se miră în discuțiile private că astfel de măsuri au putut fi luate fără masive mișcări de stradă, mai cu seamă că tăierea lefurilor a fost însoțită de creșterea taxei pe valoare adăugată de la 19% la 24% și aproape 200.000 de concedieri. România a depășit recesiunea cu ajutorul banilor de la FMI, dar nu a rezolvat cauza ineficienței, care are la bază atât nesustenabilitatea fondului de pensii, cât și incapacitatea guvernului de a investi în economie. Este vorba, pe de o parte, despre faptul că în România există 4,3 milioane de angajați care țin în spate circa 15 milioane de asigurați la sistemul de sănătate și 5,5 milioane de pensionari. Și pe de altă parte că investițiile în infrastructură s-au risipit în buzunarele unor firme clientelare care trenează, de pildă, construcția de autostrăzi. Așadar, România urmează planul FMI și se pregătește să privatizeze unele întreprinderi, atât din sfera celor rentabile, ceea ce ridică unele semne de întrebare printre specialiștii autohtoni, cât și a celor nerentabile, iar în schimb, Troica finanțatoare are un program preventiv în care ține la dispoziția țării 3,6 miliarde de euro pentru următorii 2 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România comentează și astăzi pe larg disputele legate de reforma sănătății. De la București relatează Tania Radu.
O sinteză din România Liberă atrage atenția că proiectul a produs mai degrabă demisii și demiteri decât dezbateri. Și-a dat demisia subsecretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Raed Arafat, al cărui nume este strâns legat de serviciul de urgență SMURD. Și a fost demis după numai 2 zile de funcționare un consilier al ministrului. Sunt de adăugat declarațiile încrucișate ale președintelui Traian Băsescu și ale lui Raed Arafat, manifestații spontane la Târgu Mureș în sprijinul doctorului Arafat, petiții online care încearcă să pună dreptatea de partea lui și așa mai departe. Protestul simplu nu rezolvă însă problemele structurale ale unei societăți, scrie Cristian Pârvulescu, tot în România Liberă. Comentariul său vorbește despre o Românie fără cetățeni, în care se convoacă ușor proteste prin mijloace virtuale, doar că rezolvările rămân tot virtuale, atâta timp cât nu apar și alternativele. Nu doar în România, ci și în Ungaria și Rusia, unde liderii sunt contestați, clasa politică ar trebui să ia act de această realitate și să revină la misiunea ei tradițională, aceea de a oferi soluții alternative, mai arată Cristian Pârvulescu. Prima analiză cu cap și coada a proiectului legii sănătății este semnată astăzi de editorialistul României Libere, Cristian Câmpeanu. Teza lui este că privatizarea e întotdeauna soluția cea mai bună și că din acest punct de vedere, președintele Băsescu, care vrea privatizare în domeniul asistenței medicale de urgență, are dreptate. Problema este dacă în România privatizarea are legătură cu piața și cu sistemele ei de autoreglare. Cităm. În România nu există capitalism decât în măsura în care au venit alții cu el de afară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestechka.
Первый в нынешнем году номер еженедельника «Еврейское местечко». Номер можно считать немножко особенным.
Е примул номер ал септеманалулу «Еврейское местечко» дин ачест ан. Он номер, каре поте фи консидерат деосебит ин вертутя фактулы, ка ин премьера, зярул ностру ну ва фи вендут ин кёшкурле сочетеци пе акцион молт преса. Аста деуарече проприетари, ниште оамен де афачери, ау блокат дифузаря публикацией ностре прин рецяуа лор, каре е де факто монополисте. Aceștia s-au supărat pe noi. De ce ziarul va fi vândut în oficiile Poșta Moldovei? E un caz fără precedent, din punctul meu de vedere, pe care eu îl iau în discuție în ziarul nostru. Scriem și despre faptul că site-ul comunității evreiești a suferit modificări. Anunțăm cititorii despre comemorarea lui Semion Shoyhet, fostul lider al comunității. Această comemorare va avea loc în Kedem. Iar Tatiana Solovyova publică un articol după ce în Israel s-a întâlnit cu vestitul cercetător și colecționar de ex-librisuri Semion Gheorghevici Ivenski. Mai multe despre acest uimitor om aflați din interviul reporterului nostru cu domnul Basenko, președintele de onoare al Uniunii Designerilor.
Господин Басенко, почетный председатель Союза дизайнеров.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskie Mestechka. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce îi motivează pe moldoveni, pe unii moldoveni, să devină asistenți parentali?
Sâmbătă, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre lichidarea pesticidelor rămase din epoca sovietică. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu Cornel Ciurea și Valeriu Vasilică pe tema nesfârșite alegeri a președintelui Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Radio Europa Liberă.